Areena.
Yle Puhe torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Susani Mahadura, Mielen jäljillä.
Lapsena mä muistan ajatelleeni, että mä en tuu kuolemaan koskaan. Mä en voi kuolla, koska maailma ilman mun ajatuksia tuntuisi oudolta. Todellisuus ilman mun mieltä, tunteita, toiveita ja muistoja oli vaikea käsittää tai hahmottaa. Mä muistan myös ihmetelleeni, että kaikilla maailman ihmisillä on oma mieli, jonka sisältöön mä en yksinkertaisesti voi koskaan päästä täysin käsiksi. Vuoden 2020 loppuun mennessä maailmassa on arviolta noin 7,8 miljardia ihmistä, ja jokaisella on oma subjektiivinen kokemus siitä, miltä tuntuu olla olemassa. Edelleen tämä ajatus tuntuu ihmeelliseltä. Ihminen kykenee ajattelemaan, muistelemaan menneitä, haaveilemaan ja stressaamaan tulevasta, kokemaan erilaisia tunteita ja ennakoimaan, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ajatteleminen, muisteleminen, haaveileminen ja tunteminen on niin itsestään selviä asioita, niin olennaisia osia meidän ihmisyyttä ja arkea, että harvemmin me pysähdytään miettimään miksi. Miksi meidän mieli toimii näin? Ja kun meidän mielemme, tietoisuutemme sammuu, sammuu myös meidän henkilökohtainen kokemus maailmasta. Filosofit ja luonnontieteilijät on kautta aikojen pyrkinyt löytämään vastauksia siihen, mitä ihmismieli ja tietoisuus oikeastaan on. Filosofi René Descartes päätyi kuuluisaan pohdintaan tietoisuudesta 1600-luvulla. Ajattelen, siis olen. Myöhemmin tietoisuutta on pyritty paikantamaan aivoihin ja selittämään neurologisilla käsitteillä. On myös teorioita, joiden mukaan tietoisuutta on aivan kaikkialla. Ihmismieli ja tietoisuus on nykytieteen suurimpia arvoituksia. Jo pelkästään käsitteenä tietoisuus aiheuttaa kiivasta keskustelua eri tieteiden välillä. Miten aivot tuottaa tietoisuuden kokemuksen? Mitä meidän mieli ja tietoisuus oikeastaan on? Voidaanko tietoisuutta selittää fysikaalisilla toiminnoilla vai vaatiiko tietoisuuden syntyminen jotain muutakin? Jotain, mitä me ei voida vielä selittää. Edelleen me ei täysin tiedetä, mikä on tietoisen olemassaolomme syy. Mutta tässä lähetyksessä mä yritän ymmärtää, miten tietoisuutta voidaan lähestyä evoluution ja aivotutkimuksen näkökulmista. Mun nimi on Susani Mahadura ja tää on Mielen jäljellä -keskusteluohjelma. Lähetyksessä tullaan kuulemaan akateemikko, aivotutkija ja Aalto-yliopiston emeriittaprofessoria Riitta Harja sekä psykologian dosenttia Katja Vallia. Keskustelun alussa psykologi Katja Valli kertoo, miksi tietoisuus on edelleen niin suuri arvoitus tieteelle.
Yksi syy siihen on varmasti se, että ihmisen mieltä, niin kuin minkään tahansa muunkaan eläimen mieltä, ei pysty oikeastaan suoraan tutkimaan. Eli jokaisen kokemukset, ajatukset, tunteet on saatavilla vain sille ihmiselle itselleen. Ja me voidaan saada tietoa niistä ainoastaan kysymällä siltä ihmiseltä. Kun monia muita ilmiöitä voidaan tutkia mittalaitteilla, niin ihmisen mieltä ei voida suoraan mitata millään tavalla, ainoastaan sen ihmisen kertomuksen tai käyttäytymisen kautta. Ja tämä tekee esimerkiksi eläinten mielen tutkimisesta hyvin hankalaa, koska ne eläimet ei pysty suoraan kertomaan meille, mitä ne kokee.
Avataan vähän, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan ihmismielestä. Mistä mieli koostuu ja mitä se oikeastaan edes on?
Mieli voitaisiin ehkä määritellä kaikkien kokemusten asuinsijaksi. Kaikki meidän tunteet, ajatukset, aistimukset muodostaa meidän mielen.
Tajunta ja tietoisuus on termejä, jotka liittyy mieleen. Ja näiden sanojen merkityskin vaihtelee vähän tieteen aloittain. Mutta mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan tajunnasta ja tietoisuudesta?
No tajunta käsitteen voisi ymmärtää aika lailla ehkä synonyymiksi mielikäsitteen kanssa. Eli tajunnalla usein tarkoitetaan kykyä kokea jotain. Eli ajatellaan, että millä tahansa organismilla on tajunta, jos tuntuu joltakin olla se organismi, jos on jonkinlaista olla se eliö. Ja tämä on tällainen niin kuin tajunnan primitiivisin muoto. Ja tietoisuus käsitteenä viittaa usein tämmöisiin korkeamman tason ilmiöihin, kuten esimerkiksi kykyyn reflektoida kokemuksia, miltä tämä musta tuntuu, tuntuuko hyvältä tai pahalta, tai mitä tämä nyt on, mitä mä juuri näen tai kuulen. Ja sitten ehkä semmoinen korkein tietoisuuden muoto ajatellaan olevan itsetietoisuus. Tosiaan kyky ymmärtää, että mun kokemukset on mun kokemuksia ja muilla olennoilla on erilaisia kokemuksia.
David Chalmers on maailmanlaajuisesti tunnettu mielen filosofi ja hän puhuu tietoisuuden kovasta ongelmasta. Psykologian dosentti Katja Valli, mitä tarkoitetaan tietoisuuden kovalla ongelmalla?
No, tietoisuuden kova ongelma on se, että me ei itse asiassa ymmärretä, että millä tavalla biologisesta materiasta, eli aivoista, syntyy kokemus. Ja on ajateltu, että on tämmöinen myös niin kuin tajunnan helppo ongelma. Eli meidän pitää ainoastaan tutkia aivojen toimintaa ja ymmärtää, minkälaiset aivojen mekanismit, hermoverkot ja toiminnot linkittyy erilaisiin kokemuksiin, mitä aivoissa tapahtuu silloin, kun mä näen jotakin tai kuulen jotakin. Mutta tämä ei edelleenkään vielä selitä sitä, että miksi ylipäänsä aivot luo sen itse kokemuksen. Mikä on sen kokemuksen tarkoitus ja miksi sellainen kokemus on esimerkiksi evoluution kuluessa saattanut valikoitua?
Niin, tämä onkin nimenomaan se kysymys, että miksi? Sitä ei tarkalleen ottaen tiedetä, että miksi aivot tuottaa tietoisuuden. Me toki tiedetään, että aivoissa on hermosoluja, jotka kytkeytyy toisiinsa, käsittelee informaatiota monimutkaisilla tavoilla ja ohjaa näin ollen meidän käytöstä. Mutta minkä takia aivot tuottaa sen subjektiivisen tietoisuuden kokemuksen? Pystytkö Katja Valli selittää tätä? Minkälaisia teorioita tai lähestymistapoja tähän voidaan ottaa?
No, ilmiselvästikään ihminen ei ole ainoa laji, jolla tajuntaa ilmenee. Et jokainen koiran tai kissan omistaja varmasti ajattelee, että heidän eläimet kokee jotakin. Ja milloin sitten evoluutiossa ensimmäisen kerran kokemuksellisuus on syntynyt, niin on tietenkin täysin spekulaation varassa, että me ei tiedetä, minkälaisilla organismeilla sitä on esiintynyt. Mutta ajatellaan, että tajunnallisuuden syntyminen on liittynyt liikkeeseen, eli kun eliöt ovat liikkuneet ympäristössään, niin sellaiset eliöt, joilla on muodostunut jonkinnäköinen kokemus siitä ympäristöstä ja sitten kyky reagoida adekvaatisti siihen ympäristöön, perustuen ehkä mitä he muistavat tai ovat oppineet siitä ympäristöstä ja sen ärsykkeistä, niin sellaisilla olennoilla olisi ollut valintaetua. Eli he olisivat todennäköisemmin jääneet henkiin ja tuottaneet jälkeläisiä kuin olennot, joilla ei ollut minkäänlaista kokemusta, jotka vain hyvin refleksiivisesti reagoi ympäristön ärsykkeisiin.
On ymmärrettävää, että evoluution näkökulmasta ihmisen on täytynyt selviytyä ja meillä on pitänyt kehittyä jonkinlainen tiedon prosessointikeskus, eli aivot, jotka käsittelee maailmasta tulevaa informaatiota ja auttaa meitä navigoimaan siinä. Meidän tärkein tehtävä on ollut yksinkertaisesti elossa pysyminen. Muistaminen ja ennakoiminen on näin ollen hyödyllisiä mielen toimintoja, jotka ovat toimineet työkaluna ja selviytymiskeinona. Mutta miksi ihmeessä meille on kehittynyt tarve merkityksellisyyteen ja miksi olemme niin tarinallisia olentoja? Haluamme ymmärtää, keitä olemme ja miksi olemme täällä. Mikä kaiken merkitys on? Mikä funktio tällaisella korkeamman tason tietoisuudella on?
No, jos ajatellaan, että tämmöinen niin kuin ihan perustavanlaatuinen tajunnan muoto voi esiintyä hyvinkin, mitä me kutsutaan ehkä yksinkertaisiksi eliöiksi, niin ajan myötä riippuen vähän siitä, minkälaisessa ympäristössä ne eliöt on eläneet, niin erilaiset lisäpiirteet siihen tajuntaan on lähteneet kehittymään. Esimerkiksi kyky muistaa, kyky oppia ja tämän perusteella ennakoida tulevaa. Ja nyt sitten jos me ajatellaan ihmistä lajina, niin kyllä myös muut kädelliset pystyvät muistamaan, oppimaan ja ennakoimaan hyvin, että mitä seuraavaksi todennäköisesti tulee tapahtumaan. Tämä kyky ei ole pelkästään ihmisen kyky. Mutta toki meidän kognitio ja meidän tajunta ja kyky ennakoida tulevaa ja keskittyä tämmöiseen niin kuin abstraktiin ajatteluun on tietyllä tavalla, ei ehkä täysin erilainen kuin muilla kädellisillä tai muilla ihmisapinoilla, mutta siihen on kehittynyt piirteitä, joita me pidetään aika sofistikoituneena. Ja jos ajatellaan ihmistä lajina, niin mehän ollaan sosiaalinen otus ja on ehdotettu, että aivojen evoluutiossa ja erityisesti etuaivokuoren ja otsalohkon evoluutiossa, niin sitä on ajanut sosiaalinen elämä. Ihmisillä, norsuilla ja delfiineillä on muihin eläinlajeihin verrattuna hyvin suuri etuaivokuori ja erityisesti sen otsalohko. Ja on ajateltu, että sosiaalisen informaation käsittely vaatii paljon prosessointikapasiteettia ja nimenomaan sosiaalisessa ryhmässä eläminen on ajanut aivojen kehitystä ja näiden aivojen etuosien kehitystä. Ryhmässä elävien organismien pitää pystyä ymmärtämään, mitä ne muut tekevät, mitä ne muut aikovat tehdä. Ja ihmisillähän hyvin suuri osa päivästä kuluu esimerkiksi siihen, että me pienistä vihjeistä pyritään tulkitsemaan, mitä muut ihmiset tuntee tai ajattelee, mitä ne aikoo tehdä seuraavaksi. Niin myös tämmöisen niin kuin korkeamman tietoisuuden kehittymistä on saattanut ajaa meidän sosiaalinen elämä.
Toisaalta kuulee puhuttavan tällaisesta tietoisesta mielestä ja tiedostamattomasta mielestä. Jotkut käyttää siitä termiä alitajunta. Psykologian dosentti Katja Valli, mitä näillä termeillä tarkoitetaan?
No se meidän mielihän koostuu paitsi sellaisista asioista, joita me suoraan muistetaan tai koetaan ja joihin meillä on ikään kuin tietoinen pääsy. Tätä siis käytetään käsitteenä tietoinen mieli, niin siellä on myös paljon varmasti sellaisia asioita, mitkä me ollaan unohdettu, me ollaan joskus koettu, mutta unohdettu, tai joihin me ei enää päästä mitenkään käsiksi. Ja ajatellaan, että sitten se tiedostamaton puoli on osa sellaista mielen rakennetta, joita me ei pystytä sanottamaan. Mutta silti ne vaikuttaa toki siihen, minkälainen se meidän mieli on nykyhetkellä. Että kaikki meidän elämän kokemukset on varmaan jollakin tavalla muokanneet sitä, minkälainen ihminen juuri sinä tai minä ollaan.
Ihmiset ei toimi niin kuin robotit tai zombit, vaan jokainen meistä on tietoinen olemassaolostaan. Vain sinä, rakas kuulija, voit tietää, miltä tuntuu olla sinä. Ja vain minä voin tietää, miltä minusta tuntuu. Mutta miksi näin on? Miksi aivot tuottavat jokaiselle subjektiivisen ja ainutlaatuisen tietoisuuden? Tätä kysyn psykologian dosentti Katja Vallilta.
No, tämä on ehkä juuri kysymys siitä, että mikä on sen itse kokemuksen tarkoitus tai tehtävä tai funktio. Ja jokaisella eliöllä pitää olla ikään kuin tarkka kokemus siitä omasta itsestään ja omasta ympäristöstään, jotta se voi toimia kaikkein järkevimmällä mahdollisella tavalla. Ja tokihan meidän kokemusmaailmassa on paljon yhteneväisiä piirteitä, eli me kykenemme ymmärtämään toisiamme. Kun sä kerrot mulle sun kokemuksesta, niin mä pystyn mielikuvittelemaan, minkälainen se mahdollisesti on. Eli mulla on tietynlainen ikään kuin jaettu pääsy eri ihmisten kokemuksiin. Mutta toki se jokaisen kokemus on aivan uniikki ja aivan oma, eikä mä pääse millään ikään kuin toistamaan vaikkapa videolta 3D:nä sitä sun kokemusta.
Meillä on käsitys siitä, että meillä on joku normi tajunnan tila, mutta mitä tarkoitetaan muuntuneilla tajunnan tiloilla?
Ajatellaan, että on olemassa tämmöinen normaali valvetila, jossa me siis hyvin adekvaatisti otetaan vastaan ärsykkeitä ympäristöstä ja reagoidaan niihin. Mutta sitten on olemassa myös esimerkiksi unitila, kun me nukutaan. niin meidän aivothan ei juuri ota hirvittävän paljon vastaan informaatiota ulkomaailmasta, ainakaan sillä tasolla, että me tultaisiin tietoisiksi niistä asioista, mitä meidän ympäristössä nukkuessa tapahtuu. Aivot toki monitoroi sitä ympäristöä, jos siellä on jokin ärsyke, joka on riittävän voimakas tai tärkeä, niin sehän herättää meidät. Mutta esimerkiksi nukkumisen aikana se meidän tajunta syntyy ja meidän tajunnalliset kokemukset syntyy pääosin ilman ulkopuolisia ärsykkeitä, mikä tarkoittaa, että aivot siis voivat luoda hyvinkin rikkaan kokemusmaailman ilman, että me ollaan yhteydessä meidän ympäristöön. Ja toki sitten muita muuntuneita tajunnantiloja on vaikkapa esimerkiksi anestesian aikainen, jolloin me ajatellaan, että ihmiset ovat ikään kuin täysin tajuttomia, että he eivät koe mitään, mutta ainakin tämmöisillä kevyesti nukutetuilla ihmisillä ja monilla leikkauspotilaillakin he saattaa jälkikäteen kertoa, että he näki unta sen nukutuksen aikana. Eli edelleenkin siellä aivot on saattaneet luoda sen sisäsyntyisen tajunnallisen kokemuksen ilman, että se ihminen on ollut yhteydessä ulkomaailmaan. Erilaisilla lääke- ja huumausaineilla toki saadaan aikaan muuttuneita tajunnantiloja, jolloin vaikkapa meidän aistihavainnot ja meidän ajatustoiminnat vääristyy.
Se on aika mielenkiintoista, miten meillä ihmisillä ja meidän aivoilla on niin mieletön tarinankerronnan lahja. Jos mä nyt ajattelen esimerkiksi unia, niin unissahan voi tapahtua oikeastaan ihan mitä tahansa. Sellaisia asioita, mitä tässä todellisuudessa, tässä fysikaalisessa todellisuudessa ei välttämättä koskaan voisi tapahtua, niin mistä se oikeastaan syntyy, se aivojen kyky luoda maailmoja, mielikuvia, uusia yhteyksiä? Miten se on niin idearikasta, se unen tuotanto tai unien maailma? Ja mikä niiden merkitys toisaalta sitten on? Joskus mä toivoisin, että mä olisin valveilla yhtä luova ja kekseliäs mitä unissa.
Silloin kun me ollaan valveilla, niin hyvin suuri osahan meidän ehkä aivojen kuluttamasta energiasta niin menee siihen, että me havainnoidaan ympäristöä. Ja jotenkin ne hermoverkot, jotka toimii siellä valveen aikana, niin saattaa ikään kuin olla tämmöisiä vähän niin kuin etukäteen ohjelmoituja. Ja nyt kun me nukutaan, niin näyttää siltä, että se aivojen toiminta on vähän ikään kuin vapaampaa ja väljempää ja kaoottisempaa, mikä sitten mahdollistaa sen, että ne meidän unet, jotka kuitenkin jollain tavalla koostuu meidän kokemuksista tai kyvystä kuvitella asioita, niin näitä eri elementtejä pystytäänkin unissa yhdistelemään tämmöisellä hyvin ennennäkemättömällä ja luovalla tavalla. Eli luomaan sellaisia maailmoita, joita meillä on hyvin vaikea edes kuvitella valveilla. Mutta se mekanismi, joka luo meidän unitajunnan, on todennäköisesti ihan se sama kuin mikä luo sen meidän valvetajunnankin. Et meillä on ikään kuin yksi tajunta, joka sitten vain ottaa eri muotoja erilaisissa tajunnan tiloissa, olipa se sitten valveilla tai nukkuessa tai nukutuksen aikana tai lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alasena.
Mutta miksi? Miksi, Katja, meillä on tällainen kyky unelmoida ja nähdä unia ja luoda ja luoda mielikuvia? Mikä sen kaiken funktio oikeastaan on?
No mikä on sitten tajunnan funktio? On ehkä se, että se mahdollistaa sen organismin mahdollisimman tehokkaan sopeutumisen siihen ympäristöönsä. Ja ehkä iso osa sitä sopeutumista on kyky ennustaa tulevaa. Ja kyky luoda erilaisia vaihtoehtoisia maailmoja, mitä tulevaisuudessa voi tapahtua. Ja tähän on ihmisen mielelle tämmöinen hyvin perustavanlaatuinen ominaisuus, että saattaa olla, että jopa yli puolet siitä ajasta, mikä me ollaan valveilla, niin me ei keskitytäkään siihen tehtävään, mikä meidän käsillä on, vaan me keskitytään tämmöisiin mielenvaelteluun. Ja aika usein sitten, kun on tutkittu näitä ihmisten mielenvaelteluraportteja, että mitä he itse asiassa sitten ajattelee ja kuvittelee, niin ne suuntautuu tulevaan. Ihan lähtien siitä, että mitä ostan kaupasta ja valmistan illalliseksi, tai mitenköhän mun huominen esitelmä tai radiohaastattelu menee, mitäköhän mä tulen sanomaan, pitäisköhän mun muistaa tuo tai tämä. Eli ehkä se mielen tämmöinen evolutiivisen funktio on se, että se mahdollistaa meidän mahdollisimman tehokkaan toimimisen meidän omassa ympäristössä. Ja evoluution kannalta, mikä on tehokasta toimintaa, niin on sellaista, joka pitää sut hengissä, pitää sun jälkeläiset hengissä, varmistaa sun jälkeläistuotannon ja esimerkiksi sosiaalisen aseman ryhmässä.
Tästä muuten tulikin mieleen, että kun tänä päivänä puhutaan paljon mindfulnessista, eli siitä, että meidän pitäisi keskittyä tähän hetkeen eikä jatkuvasti miettiä sitä tulevaa. Ainahan meidän ajatukset harhailee sinne tulevaan. Mutta tämän perusteella, mitä sä sanot, niin jotenkin tuntuu siltä, että eikö se ole ihan perusosa meidän ihmisyyttä, se tulevaisuuden pohtiminen, ja oikeastaan aika hyväkin juttu meidän selviytymisen kannalta.
Olen itse asiassa miettinyt ihan samaa, että toki jos se mielenvaeltelu on sellaista, että sun keskittymiskyky herpaantuu koko ajan, niin mindfulness-harjoituksista voi olla apua siihen, että sä pystyt pitämään sen mielen tehtävässä silloin, kun sen pitää pysyä siinä tehtävässä. Mutta pitääkö mielen aina pysyä tehtävässä, niin on sitten eri kysymys. Että saattaa olla, että tämmöisellä vapaalla mielenvaeltelulla onkin jokin sellainen tehtävä, joka jollakin tavalla ehkä nykyisinkin vielä edesauttaa tätä meidän elämässä pärjäämistä ja selviytymistä.
Aika rohkaiseva ajatus kaikille meille, joiden ajatukset tuppaa vaeltelemaan. Ehkä sillä on joku tärkeä merkitys, josta me ei olla tietoisia. Mutta puhutaan vähän syvemmin tietoisuudesta. Voiko tietoisuutta selittää puhtaasti fysikaalisilla toiminnoilla niin, että se on nimenomaan aivojen tuote? Mikä on psykologian dosentti Katja Wallin ajatus?
No melkein mitä tahansa asiaa voi selittää monella eri tasolla. Eli voidaan esimerkiksi kuvata kokemusta sillä tasolla, että minkälainen se kokemus on jollekin ihmiselle. Mutta toki sitä kokemusta voidaan tutkia myös siitä näkökulmasta, että mitä aivoissa pitää tapahtua, jotta se kokemus syntyy. Ja ne aivojen ilmiöthän on sitten fysikaalisia ilmiöitä. Että siellä on sähköistä toimintaa, kemiallista toimintaa, hermoverkkojen yhteispeliä, jotka tuottaa sen kokemuksen. Joten kyllä mun mielestä kokemus voidaan selittää myös puhtaasti fysikaalisella tasolla, mutta se, että mikä se selitys sitten on, niin on edelleen vähän tämmöinen avoin kysymys.
Mä törmäsin tällaiseen ajatukseen, että tietoisuutta on pyritty paikantamaan tiettyjen aivojen osa-alueisiin ja nimenomaan käpyrauhaseen, joka siis sijaitsee väliaivojen takapinnalla ja erittää vereen muun muassa melatoniinia. Mikä on sun näkemys? Voidaanko tietoisuutta paikantaa johonkin aivojen osa-alueeseen nimenomaan?
No jos ajatellaan ihan tajunnallisuutta, eli semmoista niin kuin kykyä tuottaa kokemus, niin näyttää siltä, että siihen tarvitaan aivojen syviä ja evolutiivisesti vähän vanhempia osia, jolloin voitaisiin ajatella, että hyvin monella eri eläinlajilla on jonkinnäköinen kokemuksellinen tajunta. Mutta sitten siihen tarvitaan myös sitä aivojen kuorikerrosta, joka liittyy ehkä enemmänkin siihen, että kuinka rikkaita ne tajunnalliset kokemukset on. Ja tämän aivojen kuorikerroksen ja niiden syvien aivorakenteiden välistä yhteispeliä luomaan semmoinen hyvin rikas kokemus.
Tähän loppuu vielä, Katja Walli. Jos me ei tieteessä pystytä täysin selittämään, mitä tietoisuus tai se mieli on, niin se herättää kysymyksen, että miten me ihmiset voidaan edes sitten yrittää ymmärtää, että keitä me ollaan ja miksi me ollaan sellaisia, kun me ollaan. Miten me voidaan yrittää ymmärtää tätä ihmisyyttä?
No mulle itselleni on jotenkin minkä tahansa ongelman kimpussa, kun painii, niin aina jotenkin hyödyllistä ajatella, että ihminen ei ole ainoa eläinlaji, jolla esiintyy kokemuksia tai tajuntaa. Ja sen evoluutiohistorian ymmärtäminen siltä osin, kun se nyt tällä hetkellä on mahdollista ymmärtää, että minkälaisia tajunnan ilmiöitä muilla eliöillä esiintyy, miten se tajunta on mahdollisesti aikoinaan saanut alkunsa, niin mun mielestä se voisi auttaa ymmärtämään sitä, että miksi ihminen on sellainen kuin se on ja miten ihmisen tajunta linkittyy kaikkien muiden eläinlajien tai olentojen tajuntaan.
Niin, tämä onkin mielenkiintoista, koska me ihmiset monesti ajatellaan, että me ollaan jotenkin erityisiä suhteessa muihin eläimiin ja ja että me omistetaan tämä maailma ja eläimet ja me ollaan jotenkin kaiken yläpuolella ja me ollaan kaiken herroja, niin tämä herättää sen kysymyksen, että millä tavalla me ihmiset sitten ollaan mukamas sitten niin erilaisia tai erityisiä verrattuna eläimiin?
No, ihmisillä on ehkä yksi sellainen ominaisuus, jota muilla eläinlajeilla ei ole ihan samassa mitassa, ja se on tämmöinen kyky abstraktiin ajatteluun ja kommunikaatioon. Eli toki monet muutkin eläinlajit kommunikoi sisäisiä tilojaan toisille yksilöille, mutta ihmisellä on kieli, joka on hyvin monimutkainen tapa kommunikoida asioita, ja sillä pystyy välittämään suunnattoman määrän informaatiota, jota ei ole koskaan aikaisemmin sanottu. Eli tämä kyky tuottaa ja ymmärtää monimutkaista kieltä on ehkä sellainen, joka on myös sitten muovannut sitä meidän tietoisuutta ja tajuntaa ja mieltä vähän erilaiseksi kuin esimerkiksi muilla ihmisapinoilla.
Tervetuloa kuuntelemaan Mielen jäljillä -keskusteluohjelmaa, jossa minä, Susani Mahadura, pyrin sukeltamaan ihmismielen syövereihin ja selvittää, mitä ihmisyyden ytimessä on. Tämän päivän jaksossa mä yritän ymmärtää, mistä mieli koostuu ja mitä tietoisuus on. Tämä kysymys johdattaa mut tapaamaan akateemikko, aivotutkija ja Aalto-yliopiston emeritta-professori Riitta Harin, joka on tehnyt uraa uurtavaa työtä aivotutkimuksen parissa. Riitan kanssa keskustelen aivoista, suomalaisesta aivotutkimuksesta ja ihmismielen petollisuudesta. Esitän Riitalle muutaman lämmittelykysymyksen ja ensimmäiseksi halusin tietää, mitä aivotutkija ajattelee kuolemasta ja siitä, miten meidän käy kuoleman jälkeen.
Joo, kiitos tästä alkulämmittelystä. No, itse asiassa mitä tapahtuu mielelle? Hmm. Mieli kyllä, ihmisen mieli katoaa saman tien, kun ihminen kuolee. Että tämä on semmoinen kysymys, jota olen käynyt kouluissa puhumassa aivoista nyt viimeisten vuosien aikana. Silloin tällöin siellä viidesluokkalaiset on muutaman kerran just kysynyt, että mitä tapahtuu aivoille kuoleman jälkeen. Ja kun me ollaan siellä puhuttu siitä ensin, että aivoissa kommunikaatio hermosolujen kesken tapahtuu niin kuin sähköisesti. Ja silloin, kun ei ole enää energiaa sen sähkön tuottamiseen, niin siellä niin kuin valot sammuu aivoissa ja sen jälkeen siellä ei ole ketään kotona. Ja tämä tietysti kuulostaa tällaiselta aika raadolliselta ajatukselta, mutta näin mä ajattelen. Ja sen jälkeen niin kuin ihminen jää elämään oikeastaan niin kuin muiden mieliin ja muistoihin. Että joskus tästä on semmoinen Helena Anhava-runo, jota käytetään paljon tuolla noissa kuolinilmoituksissa justiinsa, että joka mun mielestä kuvaa hyvin, että rakkaat lähtevät, jää tyhjä tila muistojen asua. Että se on vähän niin kuin semmoinen ajatus mulla niin kuin aivotutkijana tästä ihmisen kuolemisesta.
No, minkälaisia myyttejä ihmisillä on aivoihin tai mieleen liittyen?
No, yksi tämmöinen hyvin tunnettu aivomyytti on ainakin se, että sanotaan, että ihminen käyttää vain noin 10% aivokapasiteetistaan. Että kyllä silloin, kun ihminen toimii, niin koko aivot on pelissä mukana. Mutta sen sijaan tämä voidaan ehkä ymmärtää, tämä 10% myytti sitä kautta, että kyllä me jokainen pystyttäisiin petraamaan niin kuin esimerkiksi sitä, mitä me muistetaan ja osataan, niin ehkä tekijällä 10, jos me oikein niin kuin kovasti harjoiteltaisiin. Siinä mielessä se on yksi myytti. No sitten, en tiedä, onko tämä nyt myytti, mutta semmoinen sekanus, joka ainakin niin kuin, joka näkyy lehdistössä melkein niin kuin viikoittain aina, kun puhutaan aivoista, on se, että annetaan aivoille sellaisia niin kuin tehtäviä, jotka kuuluu siihen ihmiselle kokonaisuudessaan. Että esimerkiksi sanotaan, että aivot päättävät ja aivot haluavat ja aivoille olisi hyvä, että tekisit käsitöitä tai jotain tällaista, kun silloin täytyisi puhua koko ihmisestä. Tämä on semmoinen niin sanottu mereologinen virhe, jossa niin kuin semmoisen kokonaisuuden osalle annetaan sen kokonaisuuden ominaisuuksia. Ja tähän niin kuin syyllistyy jatkuvasti esimerkiksi lehdistössä niin kuin alan ammattilaisetkin. Mutta tämä on semmoinen juttu, joka mun mielestä olisi kiva, jos ihmiset pitäisi mielessä, että tosiaan, että kun ihminen toimii, niin ihminen toimii kokonaisuutena, eikä ole kyse pelkästään niistä aivoista.
Riitta Hari, minkä takia halusit lähteä tutkimaan juuri aivoja? Mikä niissä kiehtoo ja kiinnostaa kaikista eniten?
Aivot on todella mielenkiintoinen kohde tutkia. Se on niin kuin tämmöinen biologis-sosiologis-kulttuurinen elin. Ja siinä on, sitä ei voi tutkia vain yhden tieteen alan voimin, vaan siinä sitten tarvitaan tällaista niin kuin monitieteistä tutkimusryhmää ja monen alan tietämystä. Ja sitten se on tarpeeksi monimutkainen kohde. Sitähän sanotaan, että aivot on koko maailmankaikkeuden monimutkaisin laite. Ja sitten niin kuin esimerkiksi me ollaan tässä nyt, jutellaan keskenämme, niin meillä on nyt molemmilla tämmöiset monimutkaiset laitteet täällä pääkopassa. Ja ne on vielä vuorovaikutuksessa. Eli tämä on entistä monimutkaisempi tämä tilanne. Että siellä on paljon haasteita ja sitten lisäksi tietysti se, että esimerkiksi mieltä ei ole ilman aivoja. Ja sitten aivojen sairaudet johtaa moniin niin kuin semmoisiin hyvin vakaviin puutteisiin ihmisen elämässä. Ja aivojen ja mielen toiminta, ne on niin kuin tällä tavalla myös tällä terveyden tasolla niin kuin naimisissa keskenään. Että se on, kyllä mua kiinnostaa yhä, vaikka mä oon nyt kymmeniä vuosia siinä puhassa ollut, niin aina tulee uutta ja hyvin kiinnostava asia.
Sä olet 80-luvulta lähtien vetänyt monitieteistä aivotutkimusyksikköä ja te olette kehittänyt uusia aivotutkimusmenetelmiä ja tosiaan sun työ on ollut yrittää ymmärtää terveitä ja toisaalta sairaitakin aivoja. Niin minkälaisia tuloksia te olette saanut?
Me lähdettiin sellaisista niin kuin hirveän yksinkertaisista jutuista, koska silloin kun aloitettiin tämä työ, niin hyvin vähän tehtiin vielä tämmöistä neurotutkimusta ihmisillä. Koska ajateltiin, että kaikki semmoinen niin kuin tosiaan luotettava neurotiede tapahtuu sillä tavalla, että tutkitaan eläinten aivoja, mennään sinne, avataan kalloja, työnnetään elektroodi sinne aivojen sisään ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Ja me jouduttiin lähtemään, kun siinä samanaikaisesti tapahtui tämmöistä niin kuin menetelmäkehittelyä, niin hyvin tämmöisistä simppelistä jutuista tutkittiin justiinsa, mitä tapahtuu kuuloaivokuorelle, jos esitetään yksinkertaisia ääniä tai puheääniä tai jotain sekvenssejä. Ja vähitellen se kehittyi siihen, että nämä laitteistot tuli sellaiseksi, että pystyttiin mittaamaan koko aivojen toimintaa tai koko aivokuoren toimintaa samanaikaisesti. Kehitettiin siellä nämä mun insinööri- ja fyysikkokollegat kehittivät sellaisen laitteen, jolla pystyttiin, se on vähän niin kuin tämmöinen niin kuin tukankuivajan näköinen koko pään kattava laitteisto, jolla pystyttiin mittaamaan tätä magneettikenttiä koko aivoista samanaikaisesti. Ja silloin tuli mahdolliseksi tutkia sitten niin kuin eri aivoalueiden keskinäistä vuorovaikutusta. En mäkään ollut esimerkiksi niin kauhean kiinnostunut sitten tämmöisistä hyvin monimutkaisista aivotapahtumista, kun mä ajattelin, että tutkitaan nyt näitä simppeleitä. Mutta sitten alkoi tulla niin kuin selväksi, että yksi oli se, että niin kuin tämmöiset niin kuin kauhean keinotekoiset koeasetelmat, joita siellä oli, että esitettiin vaikka jotain äänenpiipahduksia, jos oli jotain pieniä muutoksia välillä, tai esitettiin sakkiruudukoita tai jotain, mitä ihmiset ei näe niin kuin tavallisesti tuolla. Niin se ei niinku riittänyt siihen, koska eihän ihmiset elä sellaisessa artifisiellisessa maailmassa. Ja se oli sitten yksi niinku tämmöinen steppi, oli sitten todettiin, että meidän täytyisi lähteä tutkimaan ihmisiä niinku luonnollisissa tilanteissa. Ja se sitten tietysti on niinku metodiselta kannalta kamala vaikeaa, koska niitä luonnollisia tilanteita ei pysty sitten niinku toistamaan sillä tavalla, ja että saataisiin tarpeeksi hyvää signaalikohinasuhde niille signaaleille. Mutta joka tapauksessa tämä oli niinku se yksi suunta, jonne lähdettiin, ja esimerkiksi esitettiin koehenkilöille elokuvia, jotka oli jo sitten niinku paljon monimutkaisimpia ärsykkeitä kuin nämä äänenpiipahdukset, ja sitten katsottiin vaikka, että kuinka samanlaista on eri ihmisten eri katsojien aivotoiminta. Ja sitten seuraava steppi on kanssa, niin kuin, että itsekin huomasin sen, että ei tämäkään ei riitä, vaan mikä tässä niin kuin on olennaista, että meidän pitäisi niin kuin lähteä tutkimaan ihmisiä tämmöisen sosiaalisen vuorovaikutuksen aikana, koska saattaa olla niin, että itse ainakin usko, että tämmöinen sosiaalinen vuorovaikutus on hirveän fundamentaalinen ominaisuus ihmisten ja muidenkin eläinten aivoissa. Ja sitten ihan niin kuin viime vuosina tai viimeisen 10 vuoden aikana, niin sitten kehitettiin sellaisia menetelmiä, jossa tutkittiin kahta ihmistä samanaikaisesti, että esimerkiksi silloin kun ne keskustelivat ja että niitä molempia aivoja tutkitaan samaaikaisesti, koska siinä on kans taas se, että sitä ei voida, niin kuin metodinen ongelma, että sitä ei voida niin kuin toistaa samanlaista. Vaikka me nyt etukäteen puhuttiin, että me tänään keskusteltaisiin täällä ihmisaivoista ja ihmismielestä, niin kuitenkin tämä keskustelun kulku ei ollut tarkasti ennustettavissa. Että jos sä nyt sitten tähän ottaisit toisen haastateltavan ja sanoisit ihan samalla tavalla, että kun keskustellaan aivoista ja mielestä, niin se taas se keskustelun kulku olisi erilainen. Ja tästä tulee semmoinen metodinen haaste, että miten me niinku ymmärretään tätä vuorovaikutuksen aivopohjaa. Yksi niinku edellytys on siihen, että me pystyttäisiin mittaamaan meidän molempien aivoja samanaikaisesti tämän vuorovaikutuksen aikana. Tutkimus menee sillä tavalla yleensä, että aina ollaan niin kuin, ei oikeastaan tiedetä, että mistä tässä on kyse. Että aina mennään niin kuin, vähän niin kuin sille tasolle, että ollaan taas niin kuin ihan hukassa. Sellaista se on.
Jos nyt ajatellaan, että sä voisit nyt tässä hetkessä, kun sinä ja minä jutellaan, niin samaan aikaan voitaisiin tutkia vähän, että mitä siellä aivoissa tapahtuu, niin voit sä olettaa, että mitä mahdollisesti siellä voisi tapahtua, kun me kaksi olemme tässä nyt vuorovaikutuksessa?
Joo. Yksi ainakin tämmöisessä keskustelun aikana se on kiinnostava asia, että monet on niin kuin ajatellut aikaisemmin, että tämmöinen keskustelu on sellaista, että minä ajattelen ensi jotakin, mitä mä aion sanoa, sitten mä puen niin kuin tämän ajatukseni puheen muotoon, puhun, jolloin äänialot tuo sen sinun korviisi. Ja sitten sä kuulet sen ja se sitten niin kuin, sä niin kuin tavallaan dekoodaat sen, että se on niin kuin tämmöinen koodattu sanoma. Ja sitten sä sanot, ahaa, nyt se sanoo tota. Ja sitten se niin kuin, sä ajattelet, no okei, no mä vastaan tähän nyt. Ja me niin kuin lähetettäisiin toisillemme tämmöisiä paketteja, informaatiopaketteja. Se on vähän kuin pelattaisiin pingistä, että mä lähetän pallon ja sitten sä vastaat, kun se on tullut sieltä. Mutta osoittautuu, että tämmöinen vuorovaikutus ei ole tätä, vaan se voidaan jopa niin kuin osoittaa sitä kautta, että jos ihmiset vaan reagoisivat siihen, mitä toinen on sanonut, siis ihan niin kuin tälleen, että odotetaan se paketti niin kuin loppuun asti ja sitten vastataan, niin ei pystyttäisi niin nopeasti vastaamaan kuin tavallisesti pystytään. Vaan tässä tapahtuu se, että me koko ajan ennakoidaan, jotta me ymmärrettäisiin toisiamme, meidän on pakko ennakoida sitä, mitä toinen tulee sanomaan. Ja tästä on tämmöinen, itse käyttänyt esimerkkinä tämmöistä niin kuin pussijuoksua, mitä sanotaan englannin kielellä three-legged race, eli on niin kuin yksi säkki ja sitten kumpikin panee siihen yhden jalkansa. Ja sitten kilpaillaan siitä, siellä on toinen porukka tuolla ja kilpaillaan, että sinne maaliin pitää päästä. Eli meillä on yhteinen tavoite, joka meillä nyt on se, että me ymmärrettäisiin toisiamme. Ja sitten me ollaan sidoksissa toisiimme sen takia, koska meillä on tämä tarina tässä kerrottavana. Ja se on niin kuin yksi tämmöinen niin kuin hyvin olennainen asia tässä. Ja sitä ilmiötä, tätä ennakointia, niin sitä me ei pystyttäisi tutkimaan sitten sellaisessa, niin kuin me sanotaan, yhden hengen kokeessa, vaan meidän olisi pakko käyttää tällaista kahden hengen neurotiedeasetelmaa.
Ihmisen tavallaan ennakoinnista, se ikään kuin tuntuu liittyvän kaikkeen ihan sieltä evoluutiosta saakka, niin se ennakointi on hyvin tärkeää meidän aivoille ja tai miten me rakennetaan meidän niin kuin todellisuutta ja maailmankuvaa, niin se on hyvin paljolti sitä ennakoimista. Mä luin mielenkiintoisen artikkelin Tieteen Kuva-lehdessä, jossa puhuttiin aivojen petollisuudesta. Tämän artikkelin mukaan meidän elämä on vähän niin kuin harhaa ja meidän muistot on valheellisia. Me ei voida ihan täysin luottaa, että me muistetaan, miten asiat on mennyt eksaktisti ja me ei välttämättä hallita meidän omia ajatuksia, koska meidän aivot harjoittaa vilppiä jatkuvasti. Kyse oli siis just tästä ennakoivan luokittelun teoriasta, jossa siis on kyse siitä, että aivot on ikään kuin kristallipallo eikä tietokone. Ne jatkuvasti yrittää jollain lailla ennakoida sitä, mitä tulee niin kuin tulevaisuudessa tapahtumaan. Niin onko se tosiaan siis näin, että me ei voida ihan täysin luottaa niihin aivoihin, vaan että se todellisuus on vähän oijotaan mutkia suoraksi?
kiinnostava juttu, mitä sä kerrot, ja kyllä voit, en ole ennen kuullut, että sanotaan, että aivot on kristallipallo, mutta ihan hauskasti sanottu. Ja nyt kun sanotaan, että en voi luottaa aivoihini, niin sittenhän se on vähän niin kuin hassulla tavalla ajateltuna, koska siis et voi luottaa itseesi. Että
näin
juuri. Sitä ehkä tarkoitat sitä että ovatko nämä havainnot, ehkä siellä tarkoittaa sitä, että ovatko nämä havainnot maailmasta, jota me saadaan, niin onko ne luotettavia.
Mm.
Ja eihän ne ole kaikki luotettavia ollenkaan, koska aivot ei ole kehittynyt siihen, että ne niiden kautta saataisiin mahdollisimman tarkka kuva ulkomaailmasta, vaan siihen, että sitten saataisiin mahdollisimman käyttökelpoinen kuva sillä tavalla, tai kuva, tai siis tämmöinen niin kuin käsitys siitä, että niiden signaalien perusteella, jota tulee, voidaan käyttäytyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Useasti ajatellaan niin, että tosiaan, että me nähdään, jotta että näkemistä ajatellaan tämmöisenä valokuvana, että me otetaan niin kuin valokuvia ja nyt jos se on vähän sumeen valokuva, niin siinä on jotakin väärää. Mutta se näkeminen ei ole sitä, vaan se toimii niin kuin tämän toimimisen perustana. Ja meillä on paljon tämmöisiä niin kuin sanotaan, optisia harhoja ja muita illuusioita, joita voidaan näyttää olevan. Ja ei meistä kukaan meistä ei saa niin kuin semmoista tarkkaa, täysin tarkkaa oikeaa kuvaa ulkomaailmasta. Meillä on jokaisella omalla tavallaan harhautunut kuva siitä. Ja yksi, mä oon käyttänyt siitä tämmöistä nimitystä, että me eletään niin kuin tämmöisessä karikatyyrimaailmoissa, että meillä on niin kuin, jos me nyt katsotaan vaikka molemmat tuonne samaan suuntaan, niin me nähdään niin kuin siellä tiettyjä samoja visuaalisia hahmoja, mutta niiden merkitykset on erilaiset ja sä korostat mielessäsi eri asioita kuin mitä mä korostan. Mutta se tärkeä juttu, että vaikka meillä on tällä tavalla niin kuin erilliset nämä meidän käsitykset tästä maailmasta, niin siellä on sen verran overlappia, niin kuin tämmöistä päällekkäisyyttä, että me voidaan kuitenkin keskustella niistä. Ja tämä on niin kuin siinä mielessä kiinnostavaa, että monet useasti sanoo sitä, että kuinka on mahdollista, että kun meillä on omat yksityiset aivot ja sitten oma mieli, että kuinka me voidaan koskaan ymmärtää toisiamme. Mutta siinä on just, että siellä on oltava tiettyä päällekkäisyyttä ja sen jälkeen me voidaan keskustella. Että vaikka me käydään illalla leffassa, käy kaverin kanssa siellä, te näette siellä sen saman elokuvan, mutta te poimitte siitä hiukan eri asioita. Mutta poimitte kuitenkin niin paljon samoja asioita, että siitä voi sitten keskustella, kun menee leffan jälkeen jonnekin istuskelemaan.
Jos kaikki kokee maailman eri tavalla, miten ihmeessä me voidaan ymmärtää ihmisiä meidän lähellä, saatika sitten ihmisiä, joita me ei tunneta ollenkaan? Miten me pystytään luomaan yhteisiä merkityksiä asioille ja toimimaan yhteiskuntana? Tätä kysyn vieraaltani, aivotutkija Riitta Harilta.
Hyvin useasti ihmiset kysy sitä, että onko ihmisten aivot erilaiset. Ekaskin kysyi sitä, että onko aivot erilaiset. Ja siihen voi vaan vastata, että ne on pakosti, kun ihmisethan on erinäköisiäkin. Niin aivot on nyt ihan varmasti vähintään yhtä erinäköisiä. Että onhan ihmiselläkin sellainen sama hahmo, että on kaksi kättä ja kaksi jalkaa ja pää. Ja sitten aivoissa on tietyt lohkot, aivolohkot ja kaikki. Mutta siellä on tosi paljon erilaisuutta kanssa sit siinä niiden syvärakenteissa. Ja sitten ihmismieli pakosti on erilainen pelkästään sen takia, että me ei koskaan olla voitu niin kun saada tasan samoja aistimuksia. Et me ei ole koskaan voitu olla niin kun samassa kohdassa, esimerkiksi sinä ja minä. Me ei voida olla samassa kohdassa, kun yhdessä paikassa voi olla vain yksi ihminen. Ja sitä kautta meillä niin kun tämä ennakkotieto, mikä sinne aivoihin kertyy, niin se on erilaista. Tietysti meillä on jo niin kuin eri perimä ja sitten kaikki niin kuin just nämä olosuhteet, jotka on. Niin, et sitä kautta meillä on pakosti erilaiset aivot ja erilaiset mielet. Mutta sitten mehän niin kuin neuvotellaan näistä erilaisista tapahtumista keskenämme, että kun ajatellaan vaikka apinoita, niin ne tämmöisiä ihmisapinoita, niin nehän putsaa toistensa turkkia. Ne putsaa sitä paljon pitempään kuin mitä tarvittaisiin, jotta se turkki saataisiin puhtaaksi. Et siinä on tämmöinen niin kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen aspekti. Ja ihmisillä sitä vastaa keskustelu. Että ihmiset keskustelee paljon enemmän kuin mitä, niin kuin, mikä informaatiosiirto vaatisi. Ja sen keskusteluyhteydessähän aika paljon niin kuin, tavallaan niin kuin justeerataan niitä käsityksiä, että näetkö sä, että tuossa on niin kuin pöllö niin kuin tuossa, näetkö valkoinen pöllö istuu tuossa seinällä. No jos et sä näe, niin sitten mun pitää ajatella, että okei, että onkohan se harhaa vai sen kysyn ehkä joltakin toiselta vielä. Ja tällä tavalla me niin kuin tavallaan koitetaan sitä semmoista realiteettitestausta parantaa ja sittenhän meillä on no tietysti koko koulutusjärjestelmä, kaikki koulutukset ja yhteiskunnat, kaikki ne symboleineen ja muineen, niin ne on niinku sellaisia, joilla sit luodaan semmoista yhteistä todellisuutta.
Huhhuh. Kyllä tässä on minun aivonystyräni kovassa työssä. Kun ihminen tekee päätöksiä, niin sanotaan, että tunteeseen ei kannata luottaa, vaan kannattaa tehdä päätökset järjellä. Mutta eikö se ole näin, että tunteet on ihmisille kehittynyt hyvin varhaisessa vaiheessa ja ikään kuin järki tuli perässä? Niin mitä sanoisit aivotutkijana siihen?
No mä ajattelisin sillä tavalla, että tunteet ja järki, niin ne niin kuin toimii jatkuvasti yhdessä. Että meillä on niin kuin, tunteet on tavallaan niin kuin vähän niin kuin tämä tämmöinen säätila, mikä täällä on koko ajan. Et me ei voida olla ilman, että olisi niin kuin tämä tietty ilma. Ja on kyllä näyttöä siitä, että tämä, mitä sanoit tuossa, että pitäisi tehdä kylmällä järjellä päätökset, niin se ei välttämättä pidä aina paikkaansa. Että on semmoisia tiettyjä aivovaurioita, joissa ihminen on menettänyt kykynsä tunteisiin. Ja sen jälkeen sitten on tekee tosi järjettömiä päätöksiä. Että esimerkiksi uhkapelitilanteessa niin ottaa sellaisia riskejä, jotka sitten johtaa niin kuin automaattisesti huonoihin tilanteisiin. Että kyllä ne tunteet on, niin kuin, ei ne ole erillisiä. Että se on semmoinen, että mistä se on aikanaan lähtenyt liikkeelle tämmöinen. Ne on vähän tämmöisiä samanlaisia dikotomioita, että tunteet ja järki, kun sitten sanotaan, että henki ja ruumis ja kaikki näitä. Ja ne on kuitenkin, kaikki on niin kuin yhdessä.
Mennään sitten minuuteen ja siihen, että miten minusta tuli minä ja miten sinusta tuli sinä. Ja toisaalta, että miten me voidaan ymmärtää tässäkin tilanteessa toisiamme, vaikka me ollaan erilaisia, niin kuin tuossa äsken juuri mainitsit, niin miten me voidaan ymmärtää sitä minuutta tälleen aivotutkijan näkökulmasta?
Se, että mitä niin kuin tämmöisiä helppoja heittele sieltä. Ihminen on kehittynyt vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Ja esimerkiksi länsimaissa ja sitten itämaissa niin kuin on selvästi erilainen käsitys siitä, että minkälainen on niin kuin yksilön rooli ja mikä on se yhteisön rooli. Että esimerkiksi niin kuin Kiinassa ja Koreassa ja siellä päin niin on paljon tärkeämpi se yhteisö. Ja siellä niin kuin, kun taas sitten jossakin Yhdysvalloissa, niin vannotaan sen, niin kuin sen yksilöllisyyden varaan. Ja mä itse olisin niin kuin vähän samaa mieltä, kun tässä on, taisi olla Nietzschellä oli niin kuin tämmöinen sanonta, että miten mun saksan kielen lausuma nyt meni, mutta se on niin, että das du ist älter als das ich. Eli se tarkoittaa, että käsitys sinusta on vanhempi kuin käsitys minusta. Eli että ihminen on niin kuin siinä alun vuorovaikutuksessa saanut jo käsityksen toisesta ihmisestä ja sitä kautta vasta sitten siitä itsestään. Ja sitten kun ajatellaan taas tämmöistä, niin kuin, jos mä ajattelen nyt niin kuin ihan tälleen aivotutkijana sitten käsitystä ihmisestä, niin meillä on niin kuin monenlaisia käsityksiä itsestä. Että yksi on tämä kehollinen itse, että se on mikä on ihon sisäpuolella, että se olen niin kuin minä. Ja yllättäen kuitenkin osoittautuu, että sitäkin voidaan aika paljon huijata sitä, tätä omaa niin kuin kehon ulottuvuuksia. Vaikka me luulemme, että me ollaan aina niin kuin, että kyllä mä tiedän, missä mun kädet on ja Ja niin siellä on semmoisia tiettyjä tapoja, jossa niin kuin eri ärsykkeiden avulla aikaan saadaan käsitys, että esimerkiksi sun käsi onkin joku kumirukkane, joka on se laitettu siihen eteen, ja jos sitä kumirukkasta lyödään, niin se säikähdät aivan hillittömästi. No se on niin kuin tämä keho, mutta että se, tosiaan että se kehokin on niin kuin aina paras käsitys siitä, että niin kuin mä sanotaan, että ei tullut aikaisemmin esille, mutta niin kuin, että yleensä kun me aistetaan ulkomaailmaa, niin se ei ole niin kuin se, ihan se oikea ulkomaailma tai semmoinen joku reaalitodellisuus, vaan se on meidän paras, sen hetken paras käsitys siitä, että minkälaisia ärsykkeitä me ollaan sieltä saatu. Niin samalla tavalla meidän käsitys meidän kehosta on niin kuin paras arvaus siitä, että mitä tietoa sieltä on tullut niin kuin kehon sisältä. No sitten on niin kuin tämmöisiä, toinen niin kuin tämmöinen minuuden muoto on tietysti se, että tämmöinen, sanotaan, että tämmöinen tekijyys. Että jos mä otan nyt taas tuolta ton kupin pöydältä, niin sitten mä niinku tiedän, että minä otin sen kupin. Jos mä näen sinun ottavan sen kupin, niin mä niinku ymmärrän, että sinä kyllä otit sen kupin. Ja mun aivoissa saa niinku, saattaa aktivoitua sellainen alue, joka on niinku tämä liikealue. Ja tiedetäänkin, että se aktivoituu jopa silloin, kun mä näen, että sä teet sen liikkeen. Mutta mulle ei synny sitä tekijyyttä, koska se osa niinku näistä palautuvista säikeistä niin ei toimi siinä yhteydessä, jossa mä näen vaan sinun tekevän. Eli meillä on niinku käsitys itsestä niin kuin tämmöisenä ihon sisällä olevana otuksena. Sitten meillä on käsitys itsestämme tämmöisenä tekijänä. Ja sitten sittenhän meillä on niin kuin tämä, että tämmöinen narratiivinen itse, tämmöinen tarina itsestä, että mä kerron, että kuka minä olen ja mistä minä olen tullut. Ja sitten vielä kuvittelen, että missä minä olen ja sitten myös, että minne minä olen menossa, niin kuin tämmöisiä ihmisen niin kuin perus juttuja, mitä sä aikaisemmin kysyisit, että miksi halutaan tietää, että tosiaan, että mistä olen tullut ja minne menen. Ja sitten, sitten tämmöinen sosiaalinen minä, että mä, niin kuin ajatellaan, siis musta aina on ollut hassua, kun sanotaan, että minä haluan olla jossakin, että haluan olla niin kuin minä, että nyt vihdoinkin olen päässyt sellaisen tilanteeseen, että saan olla omana itsenäni. Kun sitten oma tämä itseys, niin sehän riippuu hirveästi siitä ympäristössä, jossa me ollaan. Se näkyy vaikka siitä, että jos me, että miten me esittäydytään. Että jos mennään vaikka ulkomaille, jos me menen johonkin kokoukseen, niin me saatat sanoa niin kuin ensimmäisenä, että olen suomalainen ja tulen siitä ja siitä yliopistosta. Ja sitten sen jälkeen kerron, mikä mun ammatti on, mitä mä teen. Se menen jonnekin koiran koulutus juttu. Saatan kertoa, että mä olen tämän ja tämän keskikokoisen villakoiran omistaja ja olen harrastanut tätä lajia niin kuin vaikka agilitia nyt 5 vuotta tai jotain tällaista. Ja sitten taas meni jonnekin muualle, että me kerrotaan itsestämme ihan erilaisia tarinoita riippuen siitä, mikä se ympäristö on. Ja tällä vaan niin kuin halusin sanoa, että se, niin että se on niin vähän tämmöinen, että mikä minä olen, niin se on vähän semmoinen vaihteleva. Mutta sitten on niinku tämä, että mistä me niinku tiedetään, että me ollaan olemassa. Mä toin jo aikaisemmin esille nämä, että on niinku tämä, että ennustan maailmaa. Niin se on, kun sanotaan, kun Descartes sanoi, että ajattelen, olen siis olemassa. Niin nyt voisi niinku nykyään sanoa just sitä, ennustan, miten maailma makaa, niin olen siis olemassa. Tai sitten voisin sanoa, että tarkkailen maailmaa, niin olen siis olemassa. Ja niin kuin tämän tapaisin, tai liikun maailmassa, vaikutan siihen maailmaan liikkeitteni kautta, niin olen olemassa.
Tässä teidän kollektiivin kirjoittamassa kirjassa Ihmisen mieli, niin puhuttiin juuri siitä, että kun mieli rakentuu suhteessa muuhun maailmaan, ympäristöön ja ihmisiin, niin sinetöikö se, mitä vaikka minä olen lapsuudessani kokenut, minkälainen on ollut mun suhde mun vanhempiin ja sisaruksiin, toisaalta koulumaailmassa, ja mitä mä olen oppinut siellä lapsena, niin sinetöikö se sen, että minkälainen minusta tulee aikuisena, vai voiko se minuus muuttua, voiko aivot muuttua iän myötä?
Se, mitä sulla on tapahtunut lapsuudessa, vaikuttaa siihen, minkälainen susta tulee. Mutta nyt on niitä vaikutteita on paljon muitakin. Ja aivothan muuntuu koko ajan. oppimisen myötä. Et esimerkiksi me lähdetään nyt pois tästä haastattelutilanteesta. Meidän aivot eivät ole enää samat kuin ne oli, kun me tultiin tänne. Että se niin kuin tapahtuu, jos me muistetaan tästä tilanteesta mitään, niin meidän aivot ei ole enää samanlaiset. Mutta toi, että kun sä sanoit, että sinetöikö, niin se on mun mielestä niin kuin liian vahvasti sanottu, että kyllä on niin kuin mahdollisuus. Se voi olla esimerkiksi, on paljon semmoisia lapsia, jotka on tosi vaikeista olosuhteista noussut sitten niin kuin ihan terveiksi, niin kuin mieleltään terveiksi henkilöiksi erilaisen tuen myötä. Sitten että on tullut niin kuin hyvät ihmissuhteet myöhemmin ja ne olosuhteet on niin kuin parantunut. Mutta että mieli muuttuu, kun mekin sanottiin siinä ihmisen mielikirjassa justiinsa, että kun se mieli on prosessi. Että se ei ole mikään semmoinen entiteetti, semmoinen olio, joka olisi niinku tuossa niinku vähän se niinku ilmapallo, joka niinku, tai kuljetettaisiin aina ja se olisi tuolla niinku, lillus tuolla ihmisen yläpuolella. Vaan se muuttuu koko ajan. Ja aivothan ihan valtavan muovautuva elin. Että kaikki mitä me uudet taidot, vaikka mitä me opitaan, niin nehän perustuu sitten aivojen muovautuvuuteen.
Akateemikko ja aivotutkija Riitta Hari, miten me ihmiset voidaan oppia ymmärtämään meidän omaa mieltä ja toisaalta meidän aivoja paremmin?
Oman mielen ymmärtäminen. Tässä tulee tietysti mieleen se, että kun sanotaan, että nykyään, että Google tuntee sinut paremmin kuin mitä itse tunnet itsesi. Ja sitten tämä osoittautuu myös näin, että joskus kaverit tuntee paremmin sinut kuin mitä itse tunnet. Että siitä on jopa tehty semmoisia tutkimuksia, että kysytty, että mitäköhän tämä henkilö, minkä valinnan hän tulee tekemään tulevaisuudessa. Kysytty kavereilta ja siltä henkilöltä itseltään, niin ne kaverit on antanut niin kuin oikeamman vastauksen. Niin ehkä mä sanoisin nyt sitten tässä, että sen lisäksi, että hän pohdiskelee itseänsä, niin kilauttaa kaverille ja kuuntelee, mitä se sanoo.
Tietoisuus saattaa edelleen olla tieteelle arvoitus. Mutta yksi kaunis ajatus jäi tästä keskustelusta mieleen. Meidän mielen sisällöt ja minuus rakentuu aika pitkälti suhteessa muihin ihmisiin, ja me rakennetaan tätä todellisuutta yhdessä muiden kanssa. Kiitos tästä keskustelusta ja ajatuksista. Meidän matka mielen syövereihin jatkuu. Ensi viikkoon!
Yle Puhe torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Susani Mahadura, Mielen jäljillä.